credo in te.
Padre omnipotente, fator in celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum, genitum, et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantianem patri, per omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et cenis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et sinam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia dies, secundum scripturas, et ascendit in cerum, sedet ad exteram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnis non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholica, et apostolicam ecclesia, confitero nullum baptisma in remissione peccato.